Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum te Deo, lumen Dei lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturos est cum gloria, judicarem vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filioque procedit, qui cum Padre et Filio simul adorato, et cum glorificato, qui locutus est per profeta, in unam sanctam catholicam ed apostolicam ecclesiam confiteor unum baptismam in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi se